În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu, gazda dumneavoastră, și timp de aproximativ 30 de minute vă invit să stăm în prezența cuvântului lui Dumnezeu, a aceluiași cuvânt care a vorbit și tot universul a luat ființă. Știu că pentru mulți dintre noi aceste emisiuni creștine au ajuns poate atât de obișnuite încât nu ne mai sensibilizează aproape deloc mesajul lor. A vrea totuși să nu uitați că Dumnezeu nu s-a schimbat, iar cuvântul său este la fel de puternic ca în prima zi a creației. Acest cuvânt ține prin puterea lui întreg universul cu legile și forțele lui. Acest cuvânt întreține viața pe planeta Terra. Acest cuvânt face ca pomii să rodească. Acest cuvânt este cel ce face ca inima ta să bată și să nu se oprească. Acest cuvânt vindecă boli incurabile și mântuiește suflete. Acest cuvânt nu este o teorie, o noțiune goală și fără sens. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este o persoană. Numele ei este Iisus Hristos. Spunea cineva odată atât de frumos despre el că este ca soarele. Nu te poți uita la el, dar fără el nu poți vedea lucrurile din jur. Acest minunat mântuitor al acestui timp de har este gata să pună din nou piciorul pe planeta noastră. A făcut-o prima dată în urmă cu aproape 2000 de ani, dar puțini au fost aceia care l-au crezut. Acum este gata iară să revină printre noi, dar cu un alt scop de această dată. Prima oară a venit în chip umil ca să-și arate în smerenie dragostea lui pentru toți oamenii, dar cei de atunci l-au crucificat ca pe un tâlhar vinovat, măcar că el n-avusese nicio vină, ba încă dimpotrivă. Făcuse atât de mult bine semenilor lui în scurtul timp cât a viețuit printre ei. A doua oară însă va veni în toată puterea care i-a fost dată în cer și pe pământ, ca toți aceia care l-au străpuns să vadă cine este el, iar pe aceia puțini care i-au crezut cuvintele și le-au păzit, el vine să-i ducă cu sine într-un loc pitoresc, unde singura măsură de timp este veșnicia. Despre Domnul Iisus Hristos și despre iminenta sa venire doresc să discutăm în această zi, dar nu înainte de a asculta o cântare de laudă la adresa lui, căci merită.
Harul să spun tuturor de har. Doamne, Tău bogat, să mă bucur de înălțarea Ta în slavă, ca împărat și Domnul veci glorificat. Dacă noi încercărilor și teamă se vor aduna vreodată în jurul meu, Doamne, ajută-mă să spun întotdeauna, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă nori încercărilor și teama se vor aduna vreodată în jurul meu, Doamne, ajută-mă să spun întotdeauna, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. După 2000 de ani Tu mi-ai dat harul, diavol crede pe deplin în brațul Tău, de a primi cu drag în inimă cuvântul și de a fi de acum pe veci copilul Tău. Dacă noi încercărilor și teama se vor aduna vreodată în jurul meu, Doamne, ajută-mă să spun întotdeauna, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă noi încercărilor și teama se vor aduna vreodată în jurul meu, Doamne, ajută-mă să spun întotdeauna, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu.
Textul biblic din care doresc să mă inspir se află în a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 3, de la versetele 9 până la versetul 12 inclusiv. Să ascultăm cu luarea minte la cuvântul Domnului. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Amin. Acel ce ții toate lucrurile în mâinile Tale binecuvântate, acel ce din dragoste pentru noi L-ai trimis pe singurul Tău Fiu să moară pentru păcatele noastre, Tată prea iubit, primește recunoștința și mulțumirea noastră pentru tot ceea ce faci și pentru tot ceea ce ești. Vrem să ne apropiem acum din nou de Tine și avem nevoie să ne tălmăcești Scripturile pentru ca să le înțelegem tainicele lor învățături. Vrem în această zi, Doamne, să ne înveți despre momentul revenirii Fiului Tău în slavă și despre modul în care Tu vrei să-L așteptăm pe El. Învață-ne, Te rugăm, cum să trăim ca să fim fără vină înaintea Ta. Arată-ne cum trebuie să veghem asupra noastră pentru ca venirea Lui să nu ne surprindă nepregătiți. Încredințez timpul acesta de învățătură din nou în mâinile Tale și pe noi înșine și crezând că Tu vei face mai mult decât îți cerem noi. Primește umila noastră recunoștință, Doamne, și îți mulțumim acum și în veci. Amin. Într-o zi anume din viața Domnului Iisus, când umbla împreună cu ucenicii, propovăduind Evanghelia, primește două întrebări foarte directe și foarte importante. Când va fi venirea ta și care vor fi semnele care o vor însoți? Desigur, întrebarea viza cea de-a doua venire a Domnului Iisus. Domnul le răspunde fariseilor destul de aspru atunci pe moment, dar blând ucenicilor săi după aceea. Îi mustră Domnul pe farisei și îi numește neam viclean și prea curvar, pentru simplul motiv că pe ei nu îi interesa să schimbe viața după cuvântul lui Dumnezeu, ci doar să mai vadă câte o minune din multele minuni pe care Domnul le săvârșea în zilele acelea. Nici ucenicilor nu le spune cu precizie care este data și ora revenirii sale, ci doar le dă câteva informații de ansamblu pentru ca ei, constatându-le, să-și dea seama că revenirea lui este aproape. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 36, Domnul Iisus mărturisește că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Domnul face această afirmație din perspectiva faptului că El se găsea atunci în trup. De aceea spune că nici El nu cunoaște ziua revenirii sale, pentru că, deși era Dumnezeu adevărat, era și om, iar ca om nu-i fusese descoperit încă acel adevăr. Mai târziu, după ce primește toată puterea în cer și pe pământ, eu cred că Domnul a putut să cunoască și cunoaște cu precizie momentul revenirii sale. Pentru că ar fi absurd să se spună că posedă toată puterea, toată autoritatea în cer și pe pământ, iar această informație să-i fie ascunsă. Noi știm că în dumnezeire sunt trei persoane distincte și totuși ele sunt una: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Această unire între ele, pe care mintea noastră omenească nu o poate percepe pentru că este desăvârșită. Dacă n-ar fi așa, n-ar exista unitate absolută în dumnezeire și Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Nu pot să cred că într-o armonie atât de totală, Tatăl poate să țină un secret față de Fiul căruia i-a dat toate lucrurile în mâini. A fost o explicație puțin mai lungă, dar nădăjduiesc că ați înțeles-o. Mergem mai departe. Ce importanță are pentru noi oamenii momentul revenirii Domnului Iisus Hristos în slavă? De ce erau fariseii și ucenicii Domnului atât de preocupați să cunoască aceea zi? De ce Dumnezeu are interes să nu ne spună cu precizie care este ziua aceea? Iată câteva întrebări cărora doresc să le dau un răspuns în cele ce urmează. Momentul reîntoarcerii Domnului Iisus Hristos în lumea noastră marchează sfârșitul acestei perioade de har care a fost acordat omenirii. Până la momentul acelei reveniri, mai sunt posibile convertiri ale păcătoșilor. Mai este posibilă iertarea celor care se mărturisesc, pentru că în toată această perioadă, deși are autoritatea în cer și pe pământ, Domnul Iisus este îmbrăcat în haina de mântuitor, în haina de mijlocitor între Dumnezeu și oameni. În acest timp de har, Duhul lui Dumnezeu aleargă prin slujitorii săi, prin toată lumea, prezentând oamenilor Evanghelia, vestea bună a lui Dumnezeu pentru oameni. Cei care cred și primesc această veste bună se botează și sunt mântuiți. Cei care nu cred, cei care o refuză din diferite motive, nu pot să intre cu niciun chip în împărăția lui Dumnezeu. În epistola lui Pavel către Romani, capitolul 11, versetul 25, ni se spune că această perioadă de grație are o durată limitată, până va intra numărul deplin al neamurilor. Ca să fiu mai pe înțelesul dumneavoastră, aș putea compara această ușă a harului cu, să zicem, ușa unui autobuz care circulă prin orașul nostru. El tocmai oprește în stație, iar acolo sunt mai mulți oameni care așteaptă. Când șoferul socotește că în autobusul său sunt destui călători, el închide ușa și se îndreaptă spre destinație. Tot la fel este și cu harul lui Dumnezeu. Prin jertfa înlocuitoare a Mântuitorului, odată cu sfârtecarea perdelei din templu de sus până jos, a fost deschisă această ușă a harului pentru noi, pentru neevrei. Curând însă, când marele conducător al întregului univers decide, această ușă va fi închisă și va fi închisă pentru totdeauna. Amintiți-vă de arca lui Noe. Sistemul de închidere al ușii nu era pe dinăuntru, era pe din afară. Biblia spune că Dumnezeu a închis ușa și ceea ce închide El, omul nu poate deschide, și ceea ce deschide El, omul nu poate închide. Dumnezeu a deschis ușa harului mântuirii în România comunistă de odinioară. A încercat securitatea, una dintre cele mai temute servicii secrete din lume, să închidă această ușă, dar cu toată prigoana, cu toate suferințele la care au fost supuși, numărul credincioșilor a crescut evident, pentru că ceea ce deschide Dumnezeu, omul nu poate închide. De ce este atât de important oare ca noi oamenii să nu putem cunoaște ziua în care ușa se va închide? De ce Domnul nu ne-a destăinuit care este în mod specific această zi? Răspunsul este cât se poate de evident. Dacă știu exact momentul în care mă întâlnesc cu șeful meu, pot face orice, orice până în acel moment, dar atunci mă îmbrac frumos, mă prezint în fața lui, pregătit și totul trece cu bine. Cam asta ar fi atitudinea, cam acesta ar fi raționamentul nostru dacă am ști exact momentul revenirii Domnului Isus. Să presupunem că acel moment ar fi data de 20 iunie anul acesta. Cei care iubesc alcoolul, știind această dată, vor spune: mai avem timp să ne pocăim până pe 19 iunie și cheful și distracția ar continua până în ajunul revenirii lui. Când acel om ar scoate afară din casă alcoolul, s-ar îmbrăca frumos pentru că a doua zi să-l întâlnească pe Domnul. Ce spuneți dumneavoastră, ar fi corect așa? Desigur că nu. El a venit în lumea noastră să înnoiască ființele noastre prin regenerarea pe care o face numai Duhul Sfânt, pentru că El are o împărăție glorioasă, unde nimic spurcat și întinat, nimeni care trăiește în minciună și fără de lege, nu poate intra. Iată dar de ce ni se spune: fiți gata în orice vreme și vegheați, pentru că Fiul omului va veni ca un hoț în ceasul în care nici nu vă așteptați. De aceea, dragii mei, este bine că atunci când omul aude glasul lui Dumnezeu și chemarea lui la mântuire, să răspundă neîntârziat. În lumea noastră, dacă pierzi un autobuz, iei altul și tot ajungi la destinație. Dar cum pe vremea lui Noe era doar o singură corabie, un singur mijloc de salvare a celor 8 persoane, tot la fel astăzi este o singură corabie care ne poate salva de mânia viitoare, credința în Domnul Iisus Hristos și numai în El. Deși nu ne-a spus cu certitudine ziua întoarcerii sale, Domnul nostru ne-a dat nenumărate indicii ale acestui moment. Mai întâi ne-a spus să privim la smochin și când vom vedea că îi frăgezește frunza, să înțelegem că venirea verii este aproape. Toți teologii sunt de acord că smochinul înflorit îl reprezintă pe Israel. În 14 mai 1948, cu toată opoziția lumii arabe, Israelul devine iarăși stat pe harta lumii. Au trebuit să plătească într-adevăr crunt pentru că nu l-au primit pe Mesia și pentru că au cerut ei înșiși ca sângele nevinovat al Mântuitorului să cadă asupra lor și asupra copiilor lor. Și tocmai cum Biblia arată, în finalul vremurilor, Dumnezeu se va întoarce iarăși cu fața spre acest popor, iar Domnul Iisus Hristos însuși va pune din nou piciorul pe pământ pe muntele măslinilor în Israel. Ascultam un post de radio creștin american și am aflat unele informații care m-au mirat nespus și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră ca să înțelegeți de ce. Ori de câte ori președintele și Congresul american, când era vorba de conflictul arabo-israelian, luau hotărâri împotriva Israelului, Statele Unite erau lovite imediat, dar imediat, cu o calamitate naturală. Era un fapt atât de evident care a stârnit mirarea chiar și din partea necreștinilor. Una dintre aceste situații a fost monitorizată chiar prin satelit. Poate vă aduceți aminte de la știri despre uraganul Katrina și despre pagubele extraordinare care le-a produs. Un întreg mare oraș american a fost inundat, mii și mii de oameni pierind în această tragedie și alte sute de mii rămânând pe drumuri. În minutul în care ultimul israelian a părăsit fâșia Gaza, s-a putut vedea prin satelit cum s-a format acest uragan. Nu a ieșit bine ultimul israelian din Gaza când Dumnezeu a îngăduit să se formeze acest teribil uragan care avea să aducă atâtea pagube. Totul a fost observat prin satelit, iar posibilitatea unei coincidențe este inexistentă. Iată dar cum Dumnezeu își face lucrarea Lui chiar sub privirile noastre. Știința și tehnica actuală stau mărturie tot mai mult la aceste glorioase lucrări și paradoxul este că, în loc ca numărul celor care cred în Dumnezeu să crească, ca rezultat al acestor minuni dumnezeiești evidente, oamenii tot mai puțin cred în Dumnezeu și în promisiunile Lui. Spuneam că, în primul rând, Domnul ne-a sfătuit să privim spre Smochin, spre Israel, și văzând evoluția evenimentelor să credem că venirea Lui este aproape. În al doilea rând, Domnul ne-a spus să privim în jurul nostru, căci vor fi războaie și vești de războaie, pe alocuri cu tremure de pământ și inundații, ciumi și boli. Niciodată în istoria țării noastre, ca să nu privim mai departe de noi, n-a fost o tornadă până în anii trecuți. Am văzut noi astfel de fenomene pe la americani, pe la asiatici, dar nu ne-am gândit nicio clipă că vor putea să fie și pe la noi. Inundațiile de anul trecut au fost cele mai teribile din istoria țării noastre. Prin Scriptură ni se spune că însăși natura, însăși creația lui Dumnezeu suferă și geme datorită păcatului omului și că această creație așteaptă cu nerăbdare descoperirea slavei fiilor lui Dumnezeu. Unii spun că fenomenele naturale care se întâmplă sunt datorite poluării atmosferice și a efectului de seră, dar eu știu că ceea ce se întâmplă este lucrarea lui Dumnezeu, ultimele operațiuni înainte de a se închide total și definitiv ultima cortină peste lumea aceasta, peste lucrurile dintâi. Ce așteptați voi de la ziua aceasta? A întrebat Domnul pe israeliți în Vechiul Testament. Această zi va fi una de groază, pentru că va fi o zi a judecății, o zi a dării de seamă, o zi a socotelilor. Va fi o zi în care același blând mântuitor, îmbrăcat acum în haină de judecător, va împărți dreptatea sfântă tuturora. Mi-aduc aminte de o întâmplare care este semnificativă pentru ceea ce vă spuneam mai înainte. Un judecător, în timp ce se plimba pe lângă un râu, vede un tânăr care înota în acel râu și care era gata să se înnece. Fiind un bun înotător, judecătorul se aruncă în apă și salvează viața acelui tânăr. Timpul a trecut, iar acel tânăr a început să încalce tot mai mult legea, ceea ce într-o zi l-a adus la tribunal chiar în fața acestui judecător. Când l-a văzut, tânărul și-a amintit și i-a spus bucuros: „Eu vă cunosc, dumneavoastră sunteți acela care m-a salvat de la moarte în urmă cu câțiva ani. Eu vă cunosc.” Judecătorul s-a uitat spre el și i-a răspuns: „Și eu te cunosc, dar nu pot să te ajut cu nimic, pentru că ieri am fost salvatorul tău, dar astăzi sunt judecătorul tău.” Astăzi Domnul Iisus este mântuitorul și dacă îl chemi în viața ta, el poate să fie mântuitorul tău personal, mântuitorul sufletului tău. Dar odată mântuit, tu trebuie să rămâi în ascultare de el, să crești tot mai mult în cunoștința adevărului și în dragoste, pentru că atunci când el va veni, tu să te bucuri și nu să plângi o veșnicie. Există un curent religios deosebit de catastrofal pentru adepții lui. Odată mântuit, spun ei, pentru totdeauna mântuit. Ei spun că indiferent cum îți trăiești viața după ce ai fost iertat de păcatele tale, tu vei fi totuși mântuit. Este o mare erezie, pentru că apostolul Pavel ne spune să ne ducem mântuirea noastră până la capăt, cu frică și cu cutremur. Revenind la ideea că nu cunoaștem și nu trebuie să cunoaștem ziua revenirii Domnului, mai am un gând pentru dumneavoastră, tot la fel de simplu și de logic ca celelalte. Știind că El revine, este normal și logic să gândesc că eu trebuie să fiu gata în orice clipă. Poate ați văzut la aceste emisiuni cu camera ascunsă surpriza teribilă a hoților prinși în flagrant delict. De ce să fim surprinși pe picior greșit? De ce să mergem în iad? Pentru o clipă de plăcere în plus, pentru un pahar de alcool sau pentru un pachet de țigări în plus? Poate că ai fumat și ai băut o viață întreagă. Ești mai fericit? L-ai slujit atâția ani și continui să-l slujești poate pe Satan. Te-a făcut el fericit? Cu adevărat fericit? Fii un om înțelept, dragul meu. Mântuitorul lumii îți spune că te iubești și ți-a dovedit-o de nenumărate ori până acum, cu prisosință. Astăzi poate fi mântuitorul tău. Mâine vei sta în fața lui la judecată, dar ce faci astăzi afectează verdictul de mâine. Viața ta este scurtă, mult mai scurtă decât ți-ai planificat-o tu. după ce treci pragul morții, nimic nu se mai poate face pentru tine. Știi tu când o să treci pragul morții? Nu te uita la tine că ești sănătos. Cei mai mulți oameni care mor, în mod paradoxal, nu sunt cei bolnavi, ci acei care sunt sănătoși. Vă rog să verificați statisticile. Iisus vă cheamă și vă cheamă astăzi. Fericit și înțelept e omul care înțelege și face ceea ce îi spune Mântuitorul. Degeaba îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă spun eu, a spus Iisus. Cel ce vine la mine, eu nu-l voi scoate afară. Iar Scriptura mai amintește că cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Domnul să ne ajute, dragi ascultători, pe toți, să intrăm prin această ușă a Harului înainte de a se închide definitiv, înainte de a fi prea târziu. Amin.
În numele adevărului.